11 sati i 6 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Bundestag najavljuje pozitivnu ocenu za Srbiju, šta to zapravo znači, pokušat ćemo da saznamo danas. U iščekivanju odluke o datumu za početak pregovora sa Evropskom unijom, pitamo kakav će konačan stav zauzeti Nemačka 28. juna. Razgovaramo i o tome šta su do sada dogovorili timovi Beograda i Prištine, šta je još uvek sporno i kako će na terenu izgledati primjena Briselskog sporazuma. Sa mnom u studiju gospodin Oliver Ivanović, građanska inicijativa Srbija, demokratija, pravda i nekadašnji državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodin Ranđel Nojkić, funkcioner Srpskog pokreta obnove i direktor pošte Kosova i Metohije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Posebno zadovoljstvo mi je da predstavim trećeg gosta, kolegu gospodina Dragoslava Dedovića, urednika srpske redakcije Deutsche Wellea u Bonu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo da krenemo odmah od vas, a to je ono što nas posebno zanima. Šta Nemačka radi ovog dana? Oči svih u Srbiji, pre svega političara, su uprte u Berlin. Satnica je zgusnuta, svakog trenutka se ponešto dešava i čekamo šta će na kraju da donese taj petak kada je Berlin u pitanju.
Pa ja bih htio prvo da kažem da su radne temperature u Berlinu i Beogradu vrlo različite. Ovde vlada neka vrsta visokog očekivanja, a da ne kažem pregrejavanje do histerije, dok je to tamo rutinski stav. To je jedna od tačaka koje će biti na dnevnom redu Bundestaga.
Da, to treba da naglasimo, jer mi mislimo da sad u Bundestagu se samo o Srbiji priča, a pitanje je koja je tačka.
A naročito ne na emotivan način kako sam ja to doživeo u Beogradu, nego vrlo racionalno. Tu nema onih elemenata istorijska neprijateljstva, prijateljstva. Sve to zaboravite, to je jedna matematika po kojoj oni pre letnje pauze i pre svojih izbora treba da odrade jednu stvar. To bih prvo, a to je ono što je verovatno u našoj percepciji ovde nešto drugačije, zato što je nama to sudbinski bitno, naravno, to ja razumem, ali treba da se tu spusti lopta i da se kaže, čak i da bude u januaru, a ne u decembru, šta to menja, to je moja teza.
Apsolutno ništa ne menja, pogotovo kad je vreme praznika i decembar, januar ne znači ništa, ali čini se da Beograd očekuje da možda datum bude određen već 28. juna i da možda u oktobru krenu u pregovore.
To je potpuno nerealno očekivanje. Moja procena je jednostavno da pre izbora koji su sredinom septembra niko ne želi da političkom protivniku u Nemačkoj ponudi jednu temu koja bi mogla da bude u vrućoj fazi predizborna tema. Zašto bi? Želim samo da naglasim recimo kako je Hrvatska prošla. Ona je sve zatvorila i samo formalno 1. jula postaje član Evropske unije, ali su mediji pa i neki političari neverovatnu skepsu proizveli u jednoj atmosferi u kojoj recimo Bild Zeitung kao jedan od najmoćnijih medija, bulevarska novina, ima naslovnicu pre nekoliko nedelja, jedan lep zaliv u Hrvatskoj, kaže ovde će da potunu naše milijarde. E to je ta atmosfera u kojoj je se onda na sve to nadovezuje priča sa Srbijom, a ona se nadovezuje u vozu sa pričom sa Bugarskom i Rumunijom, sa Grčkom, sa svim tim iskustvima i nema tu, mi moramo to na taj način da kontekstualizujemo, da vidimo gde smo mi. Mi jesmo ovde odradili domaće zadatke dosta sukcesivno i rekao bih čak dosta dobro, međutim to ne znači da je sva skepsa nestala u Bundestagu sa stanovišta njihove perspektive. Ja bih samo naglasio da zaista nikakva se katastrofa neće desiti, čak i da se to pomeri na januar ili da se ne zna tačan datum. onog trenutka kada postoji konsenzus na političkom nivou u Evropskoj uniji, makar Berlin je kočio da je Srbija ispunila uslove, datum će doći onda kad se steknu politički uslovi, a politički uslovi će se steći kada se zna nova vlada i novi politički kurs koji će biti u stvari stari, jer Nemci tradicionalno imaju kontinuitet u spoljnoj politici. Tako da ja to potpuno opušteno posmatram, ali razumem da su ovde podgrejane očekivanje, jer se puno uradilo i puno bolnih odluka se donelo. Pa se sad očekuje za uzvrat neki poklon paket, tako bih ja rekao. Ali on ne mora doći odmah. Može da dođe u januaru, može u decembru. Mislim da nije odlučujući datum. Nešto drugo je odlučujuće. To će biti jedan vrlo dug i bolan proces kad se otvore sva ta poglavlja. O tome niko ne govori sada.
Upravo to. Ajde da čujemo. Gospodine Ivanoviću, vi već duže vreme govorite da je da Nemačka ima sasvim drugačiji odnos što se prioriteta tiče kada je rasprava u Bundestagu o Srbiji u pitanju. Čak ste govorili da neće stići Bundestag uopšte da raspravlja
o Srbiji. Ja sam pozitivno iznenađen da se Bundestag odlučio da uopšte raspravlja o tome, što to nije odložio za neki kasniji period. Jer da bismo sve ovo razumeli, moramo reći da je prošle godine u oktobru popularnost evroproširenja, što znači i nekakvih planova Srbije, bila ispod 30%. Znači 71% zarez nešto bilo je protiv bilo kakvog proširenja. Davanje Srbiji datum, davanje datuma za početak pregovora Srbiji značilo bi neko proširenje ili nagoveštaj proširenja, i to pragmatični Nemci nikad neće uraditi u oči nekakvih izbora kada se odlučuje. Ovo što je gospodin Dedović rekao, upravo, neće jedna stranka to da favorizuje ili podrži, jer bi druga opoziciona u tom smislu ili pak stranka koja je na suprotnom polu nemačke političke scene to iskoristila kako bi kritikovala. Prema tome, uz ovakvu nepopularnost, ja čisto sumnjam da ćemo mi dobiti bilo šta što će biti vezano za ovu godinu. Kad to kažem, treba dodati važan podatak. Iduće godine su izbori za Evropski parlament, što znači Nemci su opet u izbornom procesu. Treba razračunati s tim da su oni, izbori su za Evropski parlament bili predviđeni za juni, ali se sve češće govori o maju. Tako da će period između dva izbora, formiranje vlade u Nemačkoj i tako dalje, čini mi se ispuniti period koji je pred nama u narednih godinu dana. Zato i podržavamo ovo što gospodin Dedović kaže, mi nemamo svoj stav. Mi nemamo alternativni plan. I ja sam u par navrata sa predstavnicima vlasti ukazivao na to da vlada nema plan B. Šta ako ne dobijemo datum? Ja lično mislim nije smak sveta. Nije smak sveta ako ne dobijemo datum. Ako mi imamo sistem mera koje ćemo aktivirati tog trenutka kada zvanično budemo zaključili ili morali da zaključimo šta se radi u ovoj situaciji. Ja sam u tom kontekstu kod vas pre 3-4 mjeseca sugerisao jednostrano otvaranje poglavlja 23-24 koje će nam biti nametnuto onoga trenutka kad god Evropa bude bila spremna da sa nama započne pregovore. Prema tome, mi uz pomoć nekih država koje su nam prijatelji, uključujući i Nemačku, evo i Nemačku, i ona bi nam mogla pomoći da, time što će slati svoje eksperte u pojedinim oblastima kako bi mi krenuli sa reformama. Vlada je puna usta, ima nekakvih priprema za reforme, spremnost za reforme. Ako je već tako, krenimo u reforme iz poglavlja 23-24 uz pomoć Nemačke, Francuske, Švedske, koje su nesumnjivo zemlje koje bi nam mogle pomoći. Ja u tom kontekstu pobrojim još Češku, Slovačku i Mađarsku, pa i Hrvatsku ako hoćete. Ona je najbliža. S njima makar nemamo jezičku barijeru, govorimo svi hrvatski i oni govore svi srpski. Prema tome, možemo lako da koristimo dokumenta koja su i njihove iskustva i pisane izveštaje kako bismo mogli da krenemo dalje. To bi značilo, ja mislim da bi i to u značajnoj meri popravilo naš imidž u Evropi, jer onaj ko se sam odlučuje da napravi reforme bez pritiska iz Evrope, u svom slučaju zavređuje i najmanje pažnje.
Gospodine Nojkić, je li vama bilo iznenađenje što je Nemačka ima taj, da kažem, najtvrđi stav? Kada pogledate sve one zahteve koji se tiču i Kosova i Nemačke ambasade u Beogradu, ali i Nemačkih vojnika u sastavu KFOR-a, koji takođe ima veoma bitnu ulogu u celoj ovoj priči.
Ne, za mene uopšte nije to iznenađujuće. Nemačka je vrlo oprezna. Ona najpranalizira prošlost. Naša prošlost je vrlo ružičasta, naša prošlost je vrlo neprijatna za analizu, iz prostog razloga, ako hoćete, pogledajte, ajde, ne ovu vladu, nego onu prethodnu i unazad sve prethodne vlade, šta su izobećavale, šta su od toga uradile, koliko, koja je bila realizacija, koji su bili rezultati tih dogovora i zapravo ne samo Nemačka, a Nemačka naročito, ali i cela međunarodna zajednica je vrlo oprezna kad vi jedan put slažete, pa drugi put, pa treći put, i mi smo to imali, ajmo da se setimo samo šta se desilo zadnjih kosovskih, na zadnjim kosovskim izborima, kada je vodeća stranka vladajuća obećala međunarodnoj zajednici i Americi da će Srbi izići na izbore, pa su onda navodno napravili jednu listu, a onda za domaću javnost su govorili kako da, oni ne stoje iz toga, nego to je odluka Srba, pa su manipulisali sa izborima, pa su manipulisali sa kampanjom, sve je to jednostavno nezbunilo samo unutrašnju javnost, a međunarodnu pogotovo u takvim uslovima i u takvoj jednoj retorici i izbivanjima ne možete vi da se očekujete da neko posle dva ili tri koraka koje ste napravili korektno, ja neću da mislim, moja su očekivanja bila da ukoliko dođe do promjene vlasti da će ova vlast daleko lakše da sprovede sve to u odnosu na prošlu vlast. Ali je ono što je vrlo bitno jeste to da do sada zaista ono što je obećano je sprovedeno i to bar vidimo mi na terenu tamo šta se dešava, razumete. Vrlo ozbiljno pokušavaju da reše sve probleme koji su vrlo teški. Beograd do sada nije mogao da ih rešava, ovog puta ih rešava i hapšenje osumnjičenog na nemačkog vojnika. Pa ako hoćete i ova zadnje dešavanje da carinici prolaze slobodno drumskim putevima, ne idu, ne voze ih helikopterima, prolaze pored barikada i ne dešava se ništa, apsolutno se ništa ne dešava, oni dolaze i u Brnjaku i u Jarinju. To vrlo jasno govori da ono što su u dogovoru postigli kao moguće, da to sada realizuju. I eto da zaključim, ako sve to uzmemo u obzir, onda nije iznenađenje da Nemačka ima ovako tvrd stav, ali isto tako ja bih hteo da istaknem, tačno za Srbiju je datum veoma bitan. Što se tiče sporazuma i Srba sa Kosova, mislim, jeste bitno to, za nas je vrlo bitno da se u nikakvom slučaju ne prekine sa sprovođenjem sporazuma, da sporazum ide svojim tokom i ja sam uveren da će sporazum dati rezultate.
Da se zadržimo još malo na Nemačkoj, gospodine Dedoviću, ovde se period kada je reč o Kosovu i svemu što se dešava i približavanju Srbije Evropskoj uniji deli na period pre posete Angele Merkel i od njene posete od pre gotovo dve godine, i od tog momenta mi znamo da su to dva spojena procesa i tada je Nemačka izašla sa svojim zahtevima i do dana današnjeg nije odstupila ni od jednog.
Pa ovako, za Berlin je priznavanje Kosova od drugog dana, koji to beše, februar, 17. februara, dan posle toga, jel tako?
2008.
To je rešena politička stvar. Pitanje je onda odnosa prema Beogradu, na koji način će Berlin sa mešavinom jednog ljubaznog diplomatskog pritiska i drugih stvari da pokuša da sprovede svoj interes. Ako oni su svoj interes artikulisali već priznajući Kosovo, znači kao i većina zapadnih sila, je li tako? Znači mi se stalno nešto iznenađujemo. Kao došla Merkel i rekla nam ne, to je bio stav i pre toga, to su znali i diplomate i svi oni koji, ali nije bilo za upotrebu javnosti. Onda je u jednog trenutka odlučeno da se sa tim ide u javnost. Sa tim je Tadićeva garnitura imala veliki problem. To je. I tu se desio jedan mnogo veći kuršlus, ne to što je Merkel rekla, kondicioniranje Kosovo, nego se desio jedan kuršlus da je Tadić nezvanično ili neko iz njegove ekipe, ne mogu sada da se setim, rekao da ukinut ćemo paralelne institucije, a onda izašao javno i rekao ne, nećemo ih nikada ukinuti. To se ne radi. To se u međunarodnom pravu, u međunarodnoj diplomatiji, to se ne radi. To je jedna katastrofalna greška koja je onda dovela do hlađanja nivoa odnosa. O tome se radi. To je velika politička šteta. Na kraju šta radimo? Radimo isto to što smo trebali tada da radimo, samo Tadišta valjda procenio nije htio da plati političku cenu toga za domaću javnost, ali nemaju razumevanja za taj takozvani duplicitet koji je poznat Nemcima i zapadnim Evropljanima iz mnogih situacija na Balkanu, iz ratova 90-ih, ali ne samo iz bivše Jugoslavije i našeg ponašanja. Ponta se ne ponaša drugačije. Ode u Brisel i kaže sve u redu, dođe kod kuće pa promijeni ustav na taj način da samo on može da vlada. Orban i tako dalje. Znači,
da, ovdje se često čuje isto, jedna znači, priča je za Brisel, da, druga ali, za a taj duplicitet, kosovske Srbe, treća za Lučišća.
Ja hoću da kažem da je upravo taj duplicitet problem. Nije problem stav priznanje, nepriznanje Kosova. Na kraju krajeva oni su imali u svojoj istoriji tvrdu doktrinu Hartstein, doktrina Hartstein koja kaže svako ko prizna istočnu Nemačku, mi ukidamo naše diplomatske odnose i zamrzamo ih do konzularnog nivoa. Onda su imali veliki problem sa tim, jer onda moraju sa 50-70 zemalja da prekinu diplomatske odnose. Onda su shvatili da je miroljubiva koegzistencija do nivoa priznanja mnogo bolji put. Oni, pošto imaju to u svojoj istoriji, ne da oni imaju neku naklonost ili nenaklonost prema Srbiji i Beogradu, nego kažu, ne morate da priznate, ali mora da funkcioniše. To je zaista njihov stav. Oni zaista ne kažu, Beograd mora da prizna Prištinu kao međunarodni subjekt.
Ali očekujete li da će reći u kom momentu?
Ja mislim da će to on ostaviti Beograd da proceni kada i kako to može da funkcioniše. Ako, recimo, bilateralni odnosi ispod nivoa priznanja funkcionišu, a zašto bi to interesovalo Nemačku da tu nekome zavrće ruku? Mislim, nema nikakvog političkog interesa, nego tu moraju onda Beograd i Priština da procene kako da regulišu svoje bilateralne odnose u tom trenutku. A mi govorimo već o jednoj budućnosti koja se ne tiče ni ovih pregovora, ni briselskog paketa, ni svega toga.
I čini se ne tako blisko.
Pa ja ne znam, ja se ne bih kladio, ja nisam prorok. Da ste pre godinu dana rekli da je briselski paket moguć sa ovim sporazumom, svi projekti, ma nije moguć, jel tako? Nemoj da budemo pogrešni proroci. Da, ima u svemu tome kod svih nas tog arhetipa kosovskog, mi smo tako na toj kulturi rasli i svima se ponešto buni kada se to kaže. Međutim, jezik racionalnosti i jezik međunarodnih odnosa treba da ostane matematika i treba da bude lišen takvih emocija. Emocije su za populistički nastup unutar domaćeg političkog spektra, ovdje i u Nemačkoj. Da vam samo navedem primjer u Nemačkoj. Nije Angela Merkel jedina koja formira agendu i međunarodnu i unutrašnju. Ona ima koalicijone partnere, ona čak ima unutar svog poslaničkog kluba jedno krilo koje je mnogo tvrđe, a to je Socijalno-hrišćanska unija, CSU, to su Bavarci, a Bavarci su neka vrsta Teksašana tamo i oni imaju mnogo tvrđi desni stav od, pa oni sa te strane vrše pritisak sa desna, a sa levo sa levljeg, ili recimo centristički pozicija, liberali. I u tom sendviču je također Angela Merkel koja mora, ako želi da vlada, da te većine organizuje, da ta dva krila na neki način izbalansira. Tako da mi to naravno odavde vidimo kao blok, ali svaka koalicija je u stvari u svim pitanjima važnim, pa i u tom pitanju koje je manje ili više važno, ali koje mora da se odluči šta sa Beogradom i šta sa Prištinom, onda je to balansiranje više različitih stavova koje se onda prodaju kao jedan.
I kako u tom smislu očekujete taj 28. da kaže Nemačka ovo što ste rekli, da, zeleno svetlo, da, datum, ali januar ništa bolje od toga?
Pa ja ponavljam, ja lično zaista mislim da je pitanje decembra ili januara jedno pitanje koje je politički na simboličnom nivou. Mislim da smo mi upali u klopku simboličkog interpretiranja pitanja koje su od strateške nacionalne važnosti, a mi ih tretiramo kao da je to pesma Eurovizije. Znaš, pa prošli smo u polufinale, nismo prošli u polufinale. Znači, malo smo medijski i što se tiče percepcije previše podigli neke emotivne tenzije, a iza toga ne stoji supstanca, jer se ništa neće promijeniti ako počnu pregovori u januaru ili u decembru. Ako dobijemo datum januaru ili decembru, ja ponavljam, proces... Tu se slažemo potpuno. Vi ste rekli, Oliver, da treba to da Srbija otvori sama. I treba. Ja spadam u ljude koji smatraju da su reforme neophodne u ovoj zemlji, da smo na Marsu, a ne unutar Evropske unije.
Zbog nas
je neophodno da mi odradimo upravo ta poglavlja, da pravna sigurnost, ovdje na niskom nivou. Pravosudni sistem ne može da garantuje ni stranim investitorima, ali ne samo stranim investitorima, nego domaćim građanima ne može da im interesuje, da im garantuje pravo i pravdu. O tome se radi. E, zbog nas to treba da se reformiše. Zbog nas,
ali to
treba...
teško da shvate, to svi znamo da treba zbog nas da se menjamo i da sprovodimo reforme, ali niko to da shvatimo ni mi, ni političari. Da li, gospodine Ivanović, u tom smislu očekujete do tog decembra ili januara da se, bez obzira na to što shvatamo da reforme moraju da se dogode, da bude tih nekih novih uslova, provera, primene sporazuma, čega god?
Ne, ja mislim da ćemo imati izbore do januara i decembra i da će to sve za izvesno vreme da uspori, odnosno zaustavi, ali moram samo da se sa jednom rečenicom vratim na ovu temu. Popularnost Evropske unije kod nas je dramatično pala u posljednje vreme.
Ne samo kod nas.
Ali mene brine što je kod nas. Mene ne brine što je pala u drugim zemljama gdje je još gore, još strašnije, mislim, taj pad popularnosti Europske unije. Ali, znate, za jednu zemlju koja je u tranziciji, a mi jesmo u tranziciji, za jednu zemlju koja očekuje da iz ove faze u kojoj se sad nalazimo pređemo u fazu i modernizujemo zemlju do mere neke umereno razvijene europske zemlje, potrebna je sva moguća pomoć i sva moguća unutrašnja energija. Mi tu unutrašnju energiju smo potrošili upravo najavljujući stalno nekakve datume, najavljujući floskule zapravo, a ne suštinske promjene. I ono što je jako bitno jeste da smo kod naroda stvorili percepciju da sve ono što nam se dobro, loše uz reforme događa, da je vezano za zahteve i pritiske iz Europske unije. Prema tome, onda narod jednostavno neće Europsku uniju jer to podrazumeva zatvaranje fabrike. Ne podrazumeva. Loše privatizacije su naša specijalnost, a ne ili specijalnost nekih zemalja u tranziciji i nemaju nikakve veze sa Europskom unijom. Europska unija misli da je privatizacija jedan od uslova, ali ne loša privatizacija. Bilo kako bilo, ja mislim da u periodu koji je pred nama nemamo nikakvih posebnih zahteva više nego što je ovo. Jer apsolutno je upravo gospodin Dedović da ne traži Nemačka od nas priznanje dokle god je mir i stabilnost na Balkanu. Ono što njih apsolutno interesuje, ali što bi i nas moralo da interesuje, jeste potpuni mir i stabilnost i odsustvo potencijalne opasnosti od sukoba, jer se oni tako boje sukoba ne zbog nas, nego zbog njih. Svaki sukob podrazumijeva izbjeglice, svaki sukob podrazumijeva ilegalne imigracije, pritisak na njihovo tržište rada i to i pritisak na njihove socijalne fondove. To oni ne žele. Ne žele da plaćaju tu dodatnu cenu. Kad pogledate šta nas zapravo treba da interesuje, prosperitet države, on se nekako direktno ili indirektno vezuje za nekakve strane investicije. Na čemu, šta su uslovi za strane investicije? Politička stabilnost je po meni uslov svih uslova. Znači, tečnu prenos vlasti posle završenih izbora, to se kod nas već manje više događa, ali nam se prečesto događaju izbori, a svaki izbor izbaci iz koloseka i postojeću garnituru, ali i novu garnituru, potrebno je to 6 mjeseci, otprilike minimum, do 9 mjeseci je ovaj, sve nekako u nekom stanju privremenosti. Druga stvar je ono što Evropa insistira, vladavina prava, pravna i fizička sigurnost. Da li smo mi zadovoljni s ovim stepenom pravne, pa i fizičke sigurnosti? Ja mislim da nismo.
Pa nismo zadovoljni ni u jednoj oblasti, to je.
Treća oblast je infrastruktura, na čemu svaki zapadni investitor insistira. On želi da ima infrastrukturu takvu da robu može da, sirovinu može da dotjera, robu da odveze ili obrnuto. To je ono. I četvrta stvar je također u ovom trenutku aktuelna, to je pitanje radne snage. Nije dovoljno što je naša radna snaga jeftina, ona mora da bude i stručna. E, sad tu malo kaskamo za Europom i tu bi reforme koje Europa od nas traži, pretpostavljam, naše svoje mesto. Ako to uspemo da postignemo, doći će sami, ne treba da ih mi motivišemo davanjem 5, 6 ili 10 hiljada evra za radno mesto. Oni će prosto ovo ceniti kao destinaciju koja je povoljna za njihov kapital. Onaj koji donese par miliona ili ne znam, 100 miliona evra investiciju ovde, taj čovjek hoće da bude siguran da tih 100 miliona može lako da pretvori u 110 za godinu dana, jer njihovi procenti su otprilike takvi. Oni računaju da investiciju isplate između 5 i 10 godina.
Ali ovo što gospodin Nojkić kaže, to teško da mnogo zanima ljude trenutno na Kosovu i Metohiji, jer njih zanima pre svega šta će sa njima biti vezano za primjenu
brisanskog
sporazuma.
Nas zanima da Srbija bude prosperitetna država, a ovo je put kako se postaje prosperitetna država koja je ekonomski jaka, znači politički jaka, onda može i pomoći nama.
Koliko je, gospodine Nojkiću, po vama ovaj cajtnuti stalni taj pritisak zbog nekog datuma, zbog nekog doveo do toga da briselski sporazum bude ovakav kakav jeste? Da li mislite da je dozvoljeno da se to radi sporije i temeljitije da bi bio bolji?
Pa ne, ja mislim da ne bi smeli da koristimo ovu situaciju i da usporavamo briselski sporazum. Mislim da trebamo brže da pojačamo tempo za sprovođenje briselskog sporazuma iz dva razloga. Jedan razlog zato što je vrlo bitno to poverenje o kome sam govorio, a drugo, šta je bitno? Bitno je, razumete, da vi što pre rešavate probleme na terenu, i ne samo da ih rešavate, nego znate kako, vi imate jednu povoljnu situaciju. Srbiji i Srbija uopšte na Kosovu ima sada povoljniju situaciju zato što je međunarodna zajednica mnogo naklonjenija, pa evo čuli smo šta i Nemačka kako reaguje na sve ono što se dešava u Prištini. Mi smo čuli na jednom skupu u Istanbulu, ja i gospodin Oliver Ivanović od nekih diplomata i ambasadora koji su rekli obaveza jeste Beograd, ali daput veća obaveza je Prištine. Šta to znači? Vrlo jasno, prvi put Prištinu stavljaju kao veći problem za implementaciju nego što je to Srbija. Prema tome, to jesu vrlo važni razlozi zbog kojih bi mi trebali da sada trčimo što više i da mi vidimo na terenu i to osjećamo da je Priština u nepovoljnoj situaciji i unutar političkoj i od strane pritiska, pa setite se šta je Biden rekao gospodinu Tačiju. Sve to vrlo
dobro, to su
loše.
Uglavnom naši mediji tako, nismo vidjeli potvrdu, moram da kažem, da je to Biden.
Ali nismo čuli ni demant. I to je isto također nešto bitno.
Mogu ja da se dovežem samo?
Recite.
Ne možemo da briselski sporazum posmatramo kao da je pao sa Marsa. On je povezan sa jednim drugim sporazumom, sa Kumanovskim sporazumom, koji je u stvari palimpsest na čijoj pozadini je potpisana kapitulacija. I mi ne možemo onda da u stvari da se pravimo da nije postojao Kumanovski sporazum, a briselski sporazum je došao odjednom. Ja lično mislim da je 10 izgubljenih godina, sećate se onih Đinđićevih žaba, pa najveća žaba Kosovo, pa je trebalo gutati tada, pa kad se 10 godina kasnije radi, ovo je ipak maksimum koji se mogao postići po meni. Moglo se u detaljima možda pregovarati drugačije, ali u suštinskoj supstanci manevarski prostor je se sužavao sa vremenom. Jednostavno se sužavao koridor.
Bilo,
znači nije bilo manevarskog prostora za bitne alternative briselskom sporazumu. I mislim da je za Srbe na Kosovu zaista suštinski važno da se oni ne ispreče tom sporazumu, i onda je loptica zaista kod Prištine. Onda ide svoj monitoring ljudskih prava, monitoring sprovođenja, tako dalje. Sve će to da bude fokusirano na Prištinu, jer su i oni potpisnici tog sporazuma.
Sve to tema naših razgovora, ali posle reklama.
Eko. Aleva sladoled, puding i šlag. Povedi svakog ko ti je drag. Kupite Aleva sladoled i još dva slatka proizvoda. Pošaljite pakovanja na poštanski fah 33-23330 Novi Kneževac sa napomenom za Aleva nagradnu igru. Svakog dana osvojite 4 ulaznice za akvapark ili Aleva poklon paket. Više na www.aleva.rs.
Eko.
Žandarmerija MUP-a Republike Srbije poziva sve građane da prisustvuju pokazno-taktičkoj vežbi ADA 2013, koja će se održati 27. juna sa početkom u 19.00 na Adi Ciganliji u Beogradu. Po završetku vežbe održat će se besplatan koncert grupe Amadeus. ADA 2013. Dobrodošli.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Top karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11 sati 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U našem studiju politički predstavnici kosovskih Srba Oliver Ivanović i Ranđel Nojkić i Dragoslav Dedović, urednik redakcije Deutsche Welle na srpskom u Bonu. U prvom delu emisije govorili smo o tome šta možemo da očekujemo od Nemačke i pokrenuli smo priču o primjeni briselskog sporazuma. Pregovori na tehničkom nivou se nastavljaju, dosta toga je urađeno što se tiče plana primjene, a primjena će po nekom kalendaru biti nastavljena. I sad ono što bih htjela do kraja emisije da razgovaramo, to je o ključnim tim elementima sporazuma. Ispostavilo se da je nešto što mora da se reši i na čemu srpske vlasti insistiraju, to je zakon o amnestiji. Gospodine Ivanoviću, zakon o amnestiji donosi država. Ako mi tražimo da kosovske vlasti donesu zakon o amnestiji, tako da Srbi koji su radili što u bezbednosnim službama, što u pravosuđu, da ih sutra ne dotiče bilo koje krivično delo iz prošlosti ili samim tim što su bili u tim službama, da ne budu na meti, da mogu prosto da budu izabrani i u ovoj novoj rasporedu snaga. Da li po vama Srbija direktno ili indirektno, kako neki kažu, i ovim činom priznaje da je Kosovo država?
Pa ja sam često kao mlađi, unazad 10-15 godina, imao sklonost ka tome da iz simbolike izvlačim neke krupne zaključke, ali ne treba smetnuti sumu ovo što je gospodin Dedović rekao, pa mi smo potpisali Kumanovski sporazum. Nakon toga je došla po rezoluciji 1244 međunarodna misija. Onda je ta misija u skladu sa svojim nekim procenama, analizama, prenosila ovlašćenja privremene institucije, pa su te privremene institucije opremljene manje više svim, osim sedištem u Ujedinjenim nacijama, pa i shodno tome ni u nekim velikim međunarodnim političkim organizacijama. Znači, oni imaju atribute, objektivno rečeno, atribute državnosti i shodno tome oni donose zakon o amnestiji, oni kontrolišu teritoriju, tako da mogu oni to da zovu zakon o, kako da kažem, nazovite kako god, zakon o prijateljstvu prema Srbima. Zakon, zovite ga kako god hoćete. Ja ne mogu da nas mislim dovoljno besmislen naziv, ali je suština tu da ako taj zakon bude u Skupštini Kosova donet, onda naši ljudi ne treba da se boje zbog činjenica da su bili deo paralelnog sistema. Ako taj zakon ne bude donet, onda imaju mnogo razloga da se brinu, pa će mnogi koji se budu brinuli jednostavno napustiti Kosovo i mi imamo čišćenje, etničko čišćenje Kosova zbog činjenice što je potpisan sporazum. Znači, to je nešto što ja govorim kao najgori mogući scenario. Ovaj zakon je donet i nije samo dobro
nije donet,
da
se, samo je predlog
je napravljen i potpisan je između, odnosno izdogovaran, ispregovaran je, a sam zakon se donosi u proceduri koja je redovna u Skupštini Kosova. Ja bih ovdje samo dotako rekao pet stvari koje narod mora da zna. Da je on, ovaj sporazum je kao takav podrazumeva raspuštanje policije, odnosno razmeštanje ili integraciju naših policijskih predstavnika MUP-a koji su bili na terenu ne kao MUP u organizacionalnom smislu, nego više kao ljudi koji odatle žive. Podrazumeva zatvaranje suda koji je tu vrlo efektivno radio, pogotovo na severu. Podrazumeva izbore, raspuštanje lokalnih samouprava i formiranje novih na osnovu izbora koji će biti održani krajem oktobra. Zakon o amnestiji i zajednica srpskih opština. To je ono što karakteriše, što je ključ, kostur ovog sporazuma i ja mislim da tu otprilike mi treba da vidimo i kvalitativnu promjenu naših života. Jer na stranu neki politički aspekti priča o tome i politička simbolika, mislim da moramo da vidimo da je suštinski naš život na osnovu ovoga što sam rekao i na osnovu toga što će biti primenjeno, što je još važnije, mi možemo da očekujemo kvalitetniji ili sigurniji život.
Gospodine Nojkiću, znamo i dole ste na Kosovu, simbolika mnogo znači kosovskim Srbima. Sad kad govorimo o diplomama, o tome šta će pisati na njima, sada vidimo neku verziju predloga da će se verifikovati u Briselu diplome sa Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Taj osjećaj čiji si državljanin puno znači kosovskim Srbima sa tim papirima i pečatima.
Pa možda i tako je stumači, ali ja bi se vratio na ono što smo malo prepričali. Pa dve Nemačke su imali isti problem, razumete? Pa zar dve Nemačke nisu otišli mnogo dalje time što su odobrili stolicu u Ujedinjenim nacijama, pa sportske igre, pa ne znam šta sve, pa ali su uvek Nemci, setimo se onog rušenja Berlinskog zida, kad su oni zapravo vrlo jasno dali do znanja da su oni jedan narod, da su oni jedno isto, bez obzira što ih je istorija pobedila. Mislim da trebamo sada tako da gledamo i mi.
Mislite da su Srbi i Albanci jedan narod?
Pa ne, nisam mislio na Srbe i Albanci, ali da niko ne postavlja pitanje, da ne postavljamo to pitanje priznanja, razumete? Nećete naći ni jednog Srbina koji će se odreći ličnih dokumenata Srbije. Šta to znači? Bez obzira što ima dokumenta Kosova, znači li on da se time odrekao državljanstva Srbije? Pa sigurno ne znači, i ne postoji ni jedan zakon, ne postoji ni jedan način da Priština primora Srbe da se Srbe otkažu svoga.
Kada vam članovi pregovaračkog tima kažu da glasat ćete na izborima 3. novembra sa vašim srpskim dokumentima, kao da ostavljaju zarez da to nije trajno. Da, glasat ćete ovog puta, a posle ćemo da vidimo šta će biti s tim.
Pa ja za to šta će biti posle ne bih mnogo sada pričao. Znate zbog čega?
Zato što često koštalo kada ne pričamo.
Čekajte. Pa hajdemo u redu, ako hoćete, ja hoću i o tome da diskutujem. Ali ja mislim da mi ulazimo u jednu povoljniju klimu nakon toga. A znate zbog čega? Zato što svi ti zakoni se donose u Skupštini Kosova, zato što će tamo Srbi zauzeti, nadam se, nakon ovih izbora.
Da li vam je jasno kako će partije da se registruju i ko će moći da izađe? Da li može centralna partija koja je u Beogradu bez posebne registracije da izađe na lokalnu?
Pa mi smo i o tome razgovarali zadnjih dana u Istanbulu i mislim da su dato je vrlo kompromisno rešenje koje je prihvatljivo i za Beograd i za Prištinu, mada se Priština u mnogome nije slagala, ali mi smo rekli da bi trebalo OSC i Priština, znači vi ne isključujete
samo Beograd.
Ne isključujete zakone Kosova, izborne zakone Kosova, a istovremeno posredovanje i direktna komunikacija centrala ili partija iz Beograda direktno preko Centralne izborne komisije upravo značilo ovo o čemu vi govorite. Ovako je to posredovanje OSC-a zapravo jedan kompromis rešavanje tog problema, ali kažem, ovo je prelazno rešenje i mislim da će takvo rešenje da se prihvati u budućnosti. U mnogome znači kakav će biti sastav srpskih predstavnika u tim institucijama. Ako srpski predstavnici budu imali jasnu strategiju, jasan cilj i ako im naprave jasnu odbranu zaštite svojih interesa, onda se ja ne plašim da zapravo Priština ne može da donese takav zakon. Ili, ukoliko ga bude i donela, taj zakon ne može da bude tako tvrd da eliminiše Srbi iz ovog procesa. Prema tome, i mislim da se tu pruža jedna nova šansa, mogućnost Beograda, da Beograd više ne bude optuživan da je zapravo kočnica svih procesa integracije Srba u kosovskim institucijama, već je Beograd biti korektor da zapravo stavove, čvrste stavove, ako ih bude tamo u parlamentu i od strane Srba da domekšava. Tako da ja vidim tu i tekakvu mogućnost, ukoliko Srbi, kažem, budu imali pre svega vrlo jasnu politiku, jasan odnos sa Beogradom i ono što je vrlo važno, da Srbi moraju u tim institucijama da budu jedinstveni.
Da, kada ili, pogledamo kakva su ranije iskustva sa izborima i pomešanim porukama koje su stizale iz Beograda, samim tim delili kako Srbe na Kosovu, tako delili sa centralama.
Zbog toga smo mi sada zapravo ukazivali na tu činjenicu i insistirali smo da Beograd mora ozbiljno da shvati ovaj problem i da se uključi u rešavanje ovog problema u izbornom ciklusu.
Kolega Dedoviću, kada se izmaknete iz ove priče u Srbiji, kada pogledate iz Bona primjenu briselskog sporazuma, koliko će to po vama teško da ide kada znate otpore kosovskih Srba, pojedinih partija odavde iz Beograda? Da li očekujete tu problem?
Ja procenjujem da postoji potencijal za političku opstrukciju, ali mislim da on nije većinski. Eto, to je moja procena. Mislim da postoji naravno i nacionalno nezadovoljstvo, jer maksimalni nacionalni ciljevi nisu postignuti, ali mislim da je i politička zajednica kosovskih Srba organizovanih u te partije svesna toga da ne postoje realne alternative. Realna alternativa je jedan sukob nižeg ili višeg intenziteta. Srbija nije spremna da ulazi u bilo kakve ratove zbog Kosova, nisu to spremni, čini mi se, ni kosovski Srbi. Prema tome, ako isključite silu, i hvala Bogu treba da se isključi, onda vam ostaje mukotrpni put kompromisa, a to je put briselskog paketa mera i njegovog sprovođenja. Ja bih naveo jedan primjer. Kad ste rekli oko simbolike, pre nekoliko decenija je francuski predsjednik došao u Belgiju, u Liež, i tamo je držao jedan govor u kome je rekao: ovde kuca pravo srce Francuske. Radi se o južnom delu gde je Belgija podijeljena na Flamansko i Valonsko, i tamo gde govore francuski, oni se osjećaju i Francuzima i Belgijancima, i to im niko ne može oduzeti. Međutim, ako svoj nacionalni interes vide ugroženim, oni u Briselu blokiraju mere, a ne u Parizu ili ne u Londonu. Oni znači imaju znači jedan referentni okvir u kojem oni mogu da blokiraju neke mere, zato što u jednoj multietničkoj državi vi morate da međuetničku pravdu izbalansirate isto tim mehanizmima. Drugi se, koji imaju jednu nacionalne države, se malo smeju Belgiji, pa eto, nemaju godinu dana vladu i tako dalje. Međutim, takve zajednice i takve države, kako god ih nazvali, moraju da funkcionišu kao političke zajednice i na principu tog međuetničke pravde i na principu poštovanja individualnih ljudskih prava. I njihovo dobro balansiranje je pitanje dobrih zakona i dobre zajednice. I ja mislim da treba u tom smjeru razmišljati, jer kosovski Srbi su kod kuće na Kosovu. Znači, ne ovde u Beogradu, Beograd je njihova kulturna matica i politička i tako dalje, ali oni su tamo kod kuće, i optimum za njih tamo u stvari bude konsenzualni politički cilj za sve, a ne nešto. Znate, mi smo 90-ih iz jednog istorijskog instikta srpskog naroda, inata, su manipulatori napravili politički profit, a to je bio uvod u nacionalnu katastrofu. Nemoj da uključujete taj program. Taj program je pogrešan, naš program. Treba tražiti saveznike za svoje stvari, treba tražiti kompromise i treba postići maksimum mogućeg, a ne tražiti utopijski nemoguće za nacionalne ciljeve, i onda tamo gde ste branili Srbe njih više nema. To je rezultat te politike.
Koliko je gospodine Ivanoviću maksimum mogućeg postignut do ovog trenutka, i da u posljednjim minutima govorimo o temama koje još nisu završene, tek treba da se otvore. Tu je i povratak i zaštita crkava, to još nije došlo na dnevni red u ovom tehničkom delu, ali energetika i telekomunikacije, čujemo da kada je o telekomunikacijama reč, na korak su bliže dogovoru, dok energetika ide mnogo teže.
Pa meni je drago da je ova vlada prešla na nekakva praktična pitanja, jer nijedno tehničko pitanje nije samo tehničko, ono ima u sebi duboku nit političku, i ona nesumnjivo neće, samim tim je mnogo teže rešiti ovo to pitanje. Međutim, rešavanjem praktičnih pitanja vi pomožete da srpsko stanovništvo tamo ostane. A ako srpsko stanovništvo ostane, onda ima o čemu Srbija da priča i sada ili u buduće, kada se odnosi političkih snaga eventualno budu promenili. U svakom slučaju, ja se nadam da će u periodu koji je pred nama Srbija da se fokusira na to kako da naš život dole bude bolji, i da mi u kosovskom tom ambijentu imamo veću političku težinu. Mi do sada nismo imali, jer smo bili razbijani. Umjesto konsenzusa oko političkih ciljeva dole, mi smo najčešće bili razbijani upravo iz Beograda. Formiranje političkih partija, pa onda insistiranje da moja politička partija ima političku liniju i ekskluzivno pravo da mi tumači situaciju na Kosovu, je dovelo do toga da su Srbi međusobno podeljeni. Ja mislim da bi tome trebao da dođe kraj. i ako neko drugi, to je možda ovaj, nekakva politička sudbina, baš upravo ova konstelacija u Beogradu može da preuzme na sebe odgovornost za promenu kursa prema Srbima dole, za formiranje nekakvog zajedničkog stava i rekao bih jednu duboku analizu, a onda nekako zaključivanje koje bi moglo da bude zaključivanje i projektovanje politike u narednih 5 ili 10 godina, što nije nama svojstveno. Mi odlučujemo danas od sutra, do sledećih izbora, jedno posle izbora, svako po svome. Imamo dobre uslove, jer amnestija je veoma važna za veliki broj ovih ljudi, a zajednica srpske opština, iskreno, ja moram priznati da ja nisam baš sagledavao kao nekakav bitan, važan element, ali čini se da će to biti jako bitan element u političkom životu svih Srba, bez obzira da žive.
Gospodine Nojkiću, vi ste direktor Pošta Kosova i Metohije, koliko ovaj deo vezan za telekomunikacije očekujete raspad, da će to da promeni neku sliku i rad na terenu?
Pa promenit će, znatno će promeniti sigurno ako se, a vidimo rečeno je da su na korak do dogovora, ukoliko se taj dogovor dogodi, to znači da će se mnogo olakšati komunikacija Srbima, pre svega sa onima koji su s one strane administrativne linije. A ja sam samo hteo još i ovo da se nadovežem vezano oko
reci mi samo oko broja pozivnog, što, zašto je Prištini sporno da aplicira Srbija, a može recimo Albanija. Samo politički razlog.
Jesu politički Albanija.
Jesu politički razlozi. Jesu politički razlozi, to nije sporno. Jeste, znate sad, da se omoguće takođe srpskom operateru mobilne telefonije da tamo potpuno normalno funkcioniše. Što su opet sada politički razlozi, razumete, za njih. Nisu to samo ekonomski. Ekonomski jesu, ali znate, vi imate u ovom trenutku da su svi operateri, mobilni operateri Srbije dole da kažem blokirani, ali imamo operatere iz Makedonije i Crne Gore koji dole Albanije potpuno funkcionišu, nemaju nikakvih problema. Znači politički, potpuno su politički razlozi. Ali hteo sam vezano oko ove...
A samo mi recite što se Pošta Srbije tiče, ne očekujete da iz Pošte u Beogradu kažu...
Ne očekujem iz prostog razloga, zato što je zakon Kosova tu vrlo jasan, sve zavisi od toga kako ćemo mi da se odredimo prema tom zakonu i prema rešenju. Postoji rešenje da mi zakon Kosova zapravo omogućava da ima više operatera. Šta je potrebno? Potrebno i u ovom trenutku sada u pregovorima da se to pitanje pokrene, jer ja mislim da je pitanje legalizacije pošte ili integracije pošte mnogo lakše od svega ostalog i da to bude model, ali isto potrebno je da se izmene delovi zakona Kosova prema pošti, s obzirom da su tamo definisane rezervisane usluge i da bi rezervisane usluge za deo srpskog stanovništva bile namenjene srpskoj pošti, onaj deo da je za albansko stanovništvo albansko, mislim da to
mislim
također...
Mislim da će opet da se zajednica srpskih opština pojavi u jednom momentu kao osnivač.
Ne, mislim uopšte da će to osnivač je javno preduzeće.
Mislim da ćete imati centralu i dalje u Beogradu.
Zašto da ne? Pa vi imate DHL, razumete, koji funkcioniše na Kosovo polju.
DHL je jedno.
DHL
je Nemačka.
Pa dobro, ne.
Dobro, a gde je centrala Telenor?
Tako je.
Molim vas.
Ne, mislim da ne trebamo da dižemo to na taj nivo.
To nije pitanje političko, više
to
kada
se sve... Političko.
Ne, jeste sada političko,
ne, ali samo dozvolite. Ja moram da vam kažem nešto. Mi smo imali dosta incidenata kad je u pitanju pošta. Nijedan incident nije bio vezan za paralelnost funkcionisanje pošta. Bili su neki drugi problemi. Nikada nam nisu. I kad god smo branili naše ljude, mi smo ih branili zakonima pošte Kosova, a ne zakonima pošta. To je vrlo, vrlo iznenadilo njih tamo i u sudstvu, i u policiji, i u tužilaštvu. Nisu znali kako se snađu, razumete. Ali smo mi na osnovu toga zapravo stvorili jedan kredibilitet i da oni više nas uopšte do današnjeg dana ne tretiraju kao paralelnu instituciju u smislu da nas zabranjuju rad. Mi vrlo javno radimo. I ne samo to. Znate koliko je sada bitna pošta za rešavanje penzija Albanaca koje je u toku. Sve ide preko pošte, pa će i kasnije sve te isplate. Prema tome, znate da seku granu na kojoj oni sede je za neočekivati.
Pratit ćemo, naravno. Htjela bih da na kraju dam reč gosti iz Bona, jedino gospodinu Ivanoviću, pre toga ako imate rečenicu jednu da zaključite.
Sve je politika i sve će se politički rešavati. Albanci su u ove pregovore ušli samo sa jednim zadatkom, a to da dobiju eventualno neko indirektno priznanje. Tako da je sve stavljeno u taj kontekst. Nažalost je tako, tehnički se raspravlja tek kad ih neko iz Amerike ili iz Brisela zovne i kaže, slušaj, dosta je bilo politike, ajmo sada da rešavamo.
Gospodine Dedoviću, kažem kao gost iz Bona u našoj emisiji, šta je, kako vidite celu ovu priču do jeseni?
Mislim da je percepcija u Berlinu već umereno pozitivna, da će svako dalje sprovođenje, konkretno sprovođenje tih dogovorenih mera u briselskom paketu dovesti do podizanja kredibiliteta i približit ćemo se fazi u kojoj to više neće biti tema. O tome se radi.
U tom smislu onda Berlinu ne odgovara da budu izbori u Srbiji na jesen?
Nikome ne odgovara politička nestabilnost. A izbori, vanredni izbori uvek daju signal političke nestabilnosti. Ja bih hteo samo da skrenem pažnju da će možda jedno poglavlje o kome se malo govori, ali nismo imali vremena o tome, recimo tituliranje imovine i njena podela i tako dalje, od Trepče pa nadalje, da to nije direktno političko pitanje, ali suštinski to je preraspodela ekonomske moći. I u toj preraspodeli ekonomske moći ta srpska zajednica mora dobije deo svog kolača i Beograd mora da ima način da one akcije koje je uložio na neki način, pa makar do jednog mera, preko te zajednice ili da investira u tu zajednicu i tako dalje, što bi bilo mudro, jel?
I tako realno, da, ali znači očekivanja govorim Beograda, da to, da, kada od zapada bar tu očekuju razumevanje, jer znamo šta je pitanje titulara imovine neprikosnoveno.
Pa pitanje imovine neće zapad arbitražno postaviti, oni su tu čisti i jasno je, oni tu neće spoticati, neće oni sad politički arbitrarno reći, e sad Priština treba da dobije ovo. Ne, to je jasno, to se stručno deli, jer to neće biti maksimalistički ništa se tiče Prištine i Beograda. Mislim, tu će biti bolni stvari i za jedne i za druge, realno. Ali mislim da će na kraju krajeva ta zajednica srpskih opština profitirati od toga, jer je to taj nivo na kome može da se nađe kompromisno rešenje. Ja sam tu oprezan optimista, ja ne govorim samo kao neko koji malo sa strane to posmatra. Hoću samo da kažem, mi smo se naravno spustili na nivo vrlo detaljnih pitanja, ali strateški, kao krupno pitanje, mislim da će svako sprovođenje već dogovorenog nas približiti otvaranju ovde u Beogradu svih tih poglavlja, a onda dolazi, ja bih opet da zaključim to rečenicu, onda dolazi jedan vrlo bolan proces reformi. Bilo bi lepo a mislim da je ta ova vlast možda sklona tome, možda Vučić najviše u njoj, da kaže, ne obećavam ja vama posle datuma tog med i mleko, nego krv, znoj i suze kao Churchill. I tek onda vaša deca mogu da uživaju te blagodeti kada dostignemo neke ekonomske, političke i druge standarde zbog nas, a ne zbog Evrope. Mislim da bi to bio ispravan put. Mislim da će se tim putem morati ići. Ja ne vidim drugi put.
A mi ćemo pratiti koji je taj put i da li će se ići ispravno. Dešavalo nam se da postoje puno ispravnih, a da mi baš potrefimo taj pogrešan put, da se nadamo da ovog puta neće biti tako. Ostaje mi da vam se zahvalim što ste bili danas gosti prvog programa Radio Beograda, emisije Talasanje. Poštovani slušalci, u studiju su bili Oliver Ivanović, Ranđel Nojkić i Dragoslav Dedović. Emisiju realizovali Nataša Mančić, Aleksandar Radović i Draga Radulović. Moje ime je Zorka Đukanović. Pozdravljam vas i predlažem da ostanete uz naš program.